Amai minutu ondino goizeko amaikak izateko eta esan beharra dago, astean zehar etorkinen eguna izan dala eta horren arira persona guztiek daukien osasun eskubidearen ganean egingo dugu berba gaur Juan del Arco geure botikariagaz. Juan, egunon.
Egunon, Gontzal.
Zelando astea ondo?
Ba, bai, oso ondo da ja amaitzen da datorren astean gabonak dauzkagu. Eske ba, opa, oso ondo pasatuko dugula guztiok, espero dut.
Seguro baietz. Komentatu dugunez etorkinaren munduko edo nazioarteko eguna izan zen 18an okeres banabil, ezta? Eta horren arira ba pertsona guztiek daukien osasun eskubidearen ganean egingo dugu berba gaurkoan, Juan.
Hori da, asteazkenean izan zen etorkinen edo migratzailearen nazioarteko eguna, ezta? Eta, bueno, astero osasunari eskaitzen dotzagun irratzaio honetan, ba oso garrantzitsua da ospakizun honetaz berba egitea. Alde batetik, migratzaileak giltzarri diralako, garapen iraunkorrerako, oparotasunareko eta aurrera penerako, baita osasun arloan ere eta hemen, Euskal Herrian. Joan den astean, obesitateari buruz berba egin genduanean, ba, esan genduan ezin dala inor diskriminatu, ezta? Eta gaur ere ozenki esan behar dugu garrantzitsua dala pertsona guztiak integratzea eta errespetatzea. Haien itxura, sexu orientazioa eta jatorrizko herrialdea edozein direla ere, ba, integratu behar dugu eta errespetatu behar dugu, ezta? Gure gizartea oparoa izan daiten, beharrezkoa da hemen bizi eta lan egin nahi daben pertsona, askatasunez egin ahal izatea, eta guztiok osasun zerbitzuetara ba sarbide bera izatea edo eskubide bera izatea, ezta? Eta hau zergaitik, hau ez da bakarrik ba solidaridadearen kontu, ezta? Ba gutako bakoitzaren osasuna ez dago bakarrik gure esku. Gizakia ezin da bakarrik bizi eta beste pertsona batzuekaz etengabeko kontaktuan egon behar gara. Bizitza soziala funtsezkoa da osasun mentalerako. Baina beste aldetik, gaur egun inoiz baino gutxiago osasuna ez da banakako kontua. 2000 urtean One Health kontzeptua sortu zen. Osasun munduko erakundeak sortua, ezta? Osasun bakarra, esan molde horregaz, azpimarratu nahi da pertsona guztien osasuna interdependentea dela. Inor bez alde batera utzi gabe. Bueno, eta gainera, esan daikegu, animalien osasuna eta ingurumenarena ere lotuta dago gure osasunagaz, ezta? Da, dana dago saku baten eta guztiongatik ba preokupazioa edo bueno atentzioa emon behar dugu mundu guztiari eta gauza guztietara, ezta? Farmaziatik gainerako osasun sistematik eta erakunde guztietatik pertsona, animalia eta ingurumen osasuntzu lortzen lagundu behar dugu. Eta ja etorkinen kontura ba finkatzen gure objektiboa, ba, biztanleriaren mugimenduak eta gizarte baldintzaileak funtsezko alderdiak dira, eta kontuan hartu behar dira osasuna sustatzeko, gaixotasuna prebenitzeko eta osasuna berreskuratzeko ere bai. gobernu batzuek, pertsona jakin batzuei osasun zerbitzuetarako sarbidea mugatzen deutzienean, gutako bakoitzaren osasuna arriskuan jartzen da. Eta ezin dugu ahaztu, orain dala urte batzuk, Espainiako gobernu batek hori egin ebala. Paperik gabeko etorkinekaz, ezta? Ba, osasun zerbitzu barik itxi. Ba, zorionez, guztion osasunerako, ez euren osasunerako, baizik eta guztion osasunerako akatzori egungo gobernuak zuzendu eban, ezta? Eta orain ja ez da hori hemen gertatzen, baina beste leku askotan bai. eta osasun arreta unibertsalagaz da era bakarra gaixotasun kutsakorretatik babesteko. Beraz, hori ez da elkartasun edo solidaridade kontua bakarrik, gizakiaren bizi iraupenaren espezia moduan bizi jarraitzeko, ezta? Behar dugu. Pertsona guztien osasunerako aksesoa edo sarbidea bermatzea funtsezkoa da, gero ta interkonektatuago dagoelako mundua, eta interdependentzia hori gero ta handiagoa da. Gaur egun herrialde baten sortzen dan gaixotasun infekzioso bat oso errez bihurtzen da mundu osoko osasun larrialdia. Eta hori argi eta garbi ikusi genuen orain dela urte gitxi.
COVID-agaz.
COVID-19-agaz, hori gertatu zan, ezta? Hasi zan hemendik oso urrun, eta hilabete batzutan mundu guztian zehar zegoen zabalduta. Eta zeo zer egin behar zan. Eta arazo infekzioso bat danez, mundu guztia egon behar da kezkatuta. Ezin dugu esan, ni enaz migratzailea, ni hemengoa naz, ni ez dukiko arazoa virus honegaz, virus hau, ez dakit nori eragiten dotzo. Ez, virusak, bakteriak eta mikroorganismo guztiak ez dabe bereizten larrua salaren kolorea, ez dabe bereizten gure zera sexu tendentzia, ez dabe bereizten ezer eta guztiongan deko eragina. Eta horrezegaitik, beste zera planteamentu batzuegaitik ere bai, ez da? Baina horregaitik izango bazan ere, guztion osasuna babestu behar dugu. Ezin dugu inor atzean utzi. Gure interesagatik, ez gara ari bakarrik solidariari buruz hitz egiten, baizik eta gure bakotzaren interesagatik. Osasun publikoko adituak, eta oroar osasuneko profesionalak bagenekian, baina pandemiagaz argi eta garbi geratu da mundu guztirako ekintza global batek bakarrik bermatu aldaugala osasuna, gure espeziaren osasuna. Privilegiatu gutxi batzuentzat bakarrik hartzen diren konponbideek ez dabe ezetako balio. Momentu batzuetan edo hilabete batzutarako aldabe balio, baina etorkizunean ez dabe balio. Ordun, guztiontzat egin behar dugu aleginak. Pertsona guztiek babestu behar dugu. Pertsona guztiek euki behar dabe eskubide bera osasuntzu izateko. Lortu behar dugu, nolabait, bai maila lokalean, hemen Euskal Herrian, baina bai globalean munduan zehar, pertsona guztiek osasun arreta jasotzeko aukera bermatzeko. Salbuespenik gabe, hemen eta edozein lekutan. Etorkinak, migratzaileak edo beste edozein herritan geratzen den jendearen osasuna importantea da, oso importantea da guztion osasunerako. Eta gure espezie osoaren iraupenerako. Osea, hori buruen sartu behar dugu. Diskriminaziorik eza eta tratu berdintasuna funtsezko printzipioak dira. Eta esan dugunez, hau ez da bakarrik justizia sozialagatik, baizik eta gutako bakoitzaren ongizatea eta osasuna bermatzeko ezinbestekoak diralako printzipio bi hauek. Eta inoiz ezin dugu ahaztu.
Ederto, Juan, ba, amezu garrantzitsu horregaz, amaituko dugu, argi dago, komentadozuna, interesgarria, dana dago ala interkonektauta, eta guztion ardurea dala, ba, persona guztiek, eukin alizatea, bermatuta euren osasun eskubidea, Juan del Arco, eskerrik asko geugaz, gotearren, eta urrengo zapatuan egingo dugu berba.
Eskerrik asko entzule guztiei, eta gabon pasa guztiok.
Bardin, gabon zorion txuak pasa, Juan.
Vale, ahora...